5.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Na samom kraju sveta, na najvišoj planini, među gustim crnim borovima, živeo je stari mudrac. Živao je skromno u kolibi koja je mirisala na smolu i osušeno lekovito bilje. Nadaleko je bio čuven po svojoj učenosti i još više po retkoj dobroti. Ljudi su mu dolazili iz daleka po kakvu lekovitu travu, po savet ili prosto da čuju okrepljujuću reč i nadišu se spokoja u njegovom plemenitom društvu. Baš su ga voleli. Da je samo hteo, mogao je biti i kralj, i car, i predsednik. Ali ništa od toga mu nije ni na um padalo. Jednostavno, nije mu radovalo srce i nije bilo za njega. On je želeo samo da pomaže ljudima, a činilo mu se nikad dovoljno. Tako je odlučio da za njih učini nešto posebno i sasvim nezamislivo. Da otkrije tajnu koja će usrećiti svet. Stari mudrac je imao vernog sokola, od koga se godinama nije odvajao. Pronašao ga je kao mladog sokolića, polusmrznutog i zalutalog, upletenog među granjem bora. Lečio ga je, hranio i tako stekao najboljeg prijatelja. Sedeći na panju ispred kolibe, pozva ga sebi i reče: "Sokole, vreme je da kreneš na put, u zemlju čuda. Da tamo pronađeš tajnu dugovečnosti." "Da, dobro si čuo, dugovečnosti. Siguran sam da se tamo krije." Soko se nasmeja. "Tajnu propasti možda, dugovečnosti teško." Mudrac ga pogleda blago i strogo u isti mah. "Tajne propasti nema, mili moj. Nije tajna, čim je očigledna." Govorio je razložno kao da govori detetu. "Propast je tu, to je tačno. Ali zar ne vidiš kako je žilava ta zemlja i koliko traje? Pronađi njenu tajnu i svet će biti srećniji." Soko klimnu glavom i krilima zapara nebo. Posle nekoliko dana iscrpljujućeg leta, Soko se nađe u zemlji čuda. Na grani ogolele lipe, u društvu dva vrapca. Možda ćete se njih setiti. Jedan je živeo pod strehom zgrade na Andrićevom vencu, drugi pod vladinim prozorom. Važili su za dobre poznavaoce domaćih prilika. Vrapci šerpasi, možemo i tako reći. Soko je već, leteći nad zemljom čuda, video mnogo toga, baš mnogo. I što mu se više slika skupljalo u zenicu oštrog i pametnog oka, to je bivao zbunjeniji. Imao je podatke, imao je brojeve, ali se osjećao sve nesigurnijim. Sve dalje mu tajne dugovečnosti. A opet, osjećao je da je ona tu negde. Oko njega sve bilo trošno, a nije padalo. Starac je bio u pravu. Tajna je tu, ali gde? Vrapci su se kikotali, samo ga još više zbunjivali. Soko uze da ih propituje. počeo je ozbiljno. Momci, recite mi, kako da uzmem kredit, a da ga nikada ne vratim? Sokolu je bilo jasno, to je bila kosmička tajna. Put do one konačne koja ga je zanimala. Kad otkrije ovu kartu, sve će se otvoriti. I večno trajanje. Vrapci su se valjali od smeha. Uzmi mnogo, nemoj malo. Mudri Soko pomisli. Ovo mora da je neka zagonetka. Tajni kod. Koliko mnogo? Upita poverljivo. Nadao se da je na putu da razbije šifru. Vrapci odgovoriše kao i stopa. Mnogo, kao milioni, milijarde. Već su se gušili od smeha. Ako uzmeš malo, gotov si. Stvar je u dozi, pomisli Soko. Dođem i uzmem mnogo, upita Soko, je li tako? Dođeš i ne uzmeš ništa ako nisi uvezan, odgovori vrabac koji je još uspevao da dođe do daha. Čekaj, reče Soko, stvar je u dozi, je li tako? Nije u dozi, nego u vezi, odgovoriše mu obojica u glas. A sada, momče, zamahni krilima i pravac kući. Nije ovo za tebe. Nikada nećeš saznati tajnu. Soko, pokunjen, polete ka planini na kraju sveta. Pred kolibom, kao da se nije ni pomerao za sve ono vreme, sedeo je stari mudrac. Gledao je put neba, pun iščekivanja. Kada se Soko ukaza među vrhovima borova, starcu je sve bilo jasno. Ipak, jer nada posljednja umire, upita ga. Jesi li otkrio tajnu? A Soko, Soko dreknu s nebeskog svoda. Bez advokata ne odgovaram na pitanja, starče. Mene nikada nećete uhvatiti. To je tajna dugovečnosti. I dobrodošli u zemlju čuda.
Je ne fais que parler de toi. Ton...
Leteli smo malo, a sada da vidimo šta ima novo. Vesti iz zemlje čuda. Jesen je tu, možda će i zima. Vetar nosi opalo lišće, a građani obesili noseve, kao što biva s jeseni, a inače. Valjalo bi daleko prema jugu. Naprimer, Argentina. Buenos Aires. Terasa sa ogradom od kovanog vožđa. Tako ja zamišljam raj. Dole, Rio de la Plata. Gore, počasni gost grada. Ombre, Ivica Dačić.
Pogled na ovu veliku i magičnu reku, izvanredno ukusna hrana, tango, dobar provod, dobro vino, lepe žene, kao da pričamo o Beogradu. I zato ja mislim da Buenos Aires i Beograd treba da se bratime, kako se to kaže, posestrime.
Šta bi nas još moglo ogrejati osim brata Buenos Airesa i sestre Argentine? Zagrljaj Bratskih Emirata. Lepo je tamo, ali se nađe i poneka teškoća. Ne skrivaju se teškoće pred gostima, jer među prijateljima nema tajni. Prestolonaslednik šeik Muhamed bin Zaid ugostio je predsednika Srbije na prijemu koji inače priređuje za građane svoje zemlje u nameri da ih čuje i reši njihove probleme. Predsedniku je bilo drago, ne zbog problema, već zbog bliskosti.
Mi smo tamo bili kao specijalni gosti, kao ljudi koji su došli iz bratske države, koji su bratski dočekani i koji imaju pravo da se upoznaju s tim da i u Emiratima ima problema, da i tu ima ljudi koji se žale na neku nepravdu, ljudi koji su siromašniji, koji brinu za svoju egzistenciju.
A šta pomaže kad ima problema i kad je teško? Saborac od poverenja s kojim se ide u bitku, složno ka istom cilju, znači koalicija. Okupila se, nekako mi je najprirodnije da kažem, na veselju kod Dragana Markovića Palme, mada nije baš veselje, nego je bila izborna skupština Jedinstvene Srbije. Palma je jednoglasno, trebali reći, opet izabran za vožda stranke. Ma veselje.
Biće nam malo teško, ali čovek sve u životu što radi, radi da bi njegovoj deci i njegovim unucima posle bilo lakše.
Nije dovoljan jedan korak, i to sitan, trebaju nam veliki koraci napred.
Znali su da će to većina Srbije veoma teško da prihvati, ali su takođe znali da je to jedini lek za Srbiju.
Hoće li ovo biti dovoljno da živnemo kod ovog teškog novembarskog sivila? Hoće, samo još jedan vatreni govor. Imamo ga. Dajte Vulina. Dajte Vulina na severu Kosova i već je bolje. Glava se podiže, ramena ispravljaju.
Srbi nikada nisu pogrešili u izboru kada su ih pitali hoće li stati na stranu dobra ili na stranu zla. Srbi nikada nisu pogrešili u izboru i zato neka veći od nas prate kako se Srbi opredeljuju, jer sigurno su na pravoj strani, jer sigurno su na strani dobra, jer sigurno su na strani pravde, jer sigurno su na strani života, jer sigurno su na strani dobra i za sebe i za drugog.
Za koga je bio dobar gospodin Miroslav Bogićević osim za sebe, pokazaće, nadajmo se, istraga. I komu je utabao put, takođe bi bilo lepo saznati. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, policija je uhapsila pomenutog šabačkog biznismena i još 6 osoba. Sumnjiče se za krivično delo zloupotrebu položaja, a vezana je za mahinacije sa kreditima. Nezvanični podaci iz istrage kazuju da je Bogićević bankama duguje više od 450 miliona evra. Opet ono pitanje od prošle nedelje. Kako to? Opet objašnjava premijer.
Znate, nemoguće mi je da zamislim, tajkun je to samo obezbedio nekoj. Pa taj tajkun je morao da obezbedi političku podršku za tu banku koja je bila državna. Pa da vidimo samo da li će neko konačno da počne da govori o tome. Ne možemo mi da teramo. Nisu srednjovekovni metodi pa da nekoga primoravate da prizna. Dakle, mora neko da progovori da biste o tome mogli da saznate nešto. ali valjda i vama jasno da to nikako to nije bilo moguće bez njihove podrške.
Ma jasno, i meni se javilo da to nikako ne bi išlo bez političke podrške. Budući da su mene, ali bez političke podrške, onako lako uhvatili za dug od 12 dinara i 80 para po isplaćenom kreditu za komad bele tehnike. Priznala sam to već prošle nedelje. Kako bi se onda mogao razumeti ovaj drugi poduhvat? Nakupite pola milijarde evra i ne vraćate. Niko vam i ne traži. Kako to? Zašto banke ne traže svoje pare? Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije. Emisija Talasanje juče.
Ako razumemo uopšte društvo u kome živimo, a to je da javna preduzeća posluju kao ispostave političkih partija, onda je zaočekivati da i državne banke i državna osiguravajuća društva posluju kao identične takve ispostave. Znači, to nije ništa različito.
To sam razumela. Model je jedan, mustra ista. Sistem u kome samo mali imaju čvrste obaveze, dok su za ostale obaveze fakultativne. Može, ne mora. Mali građanin mora da plati, na primjer, porez na stan ili za kola, dok firma, uspešna ili propala, svejedno, ne mora. Tako dolazite do specifikuma zemlje čuda. Porez nije neizbežan kao smrt, kako se priča po nekim državama. Slobodan Georgijev, novinar Birna, Balkanske novinarske istraživačke mreže, Talasanje.
To je, znate, ono kada Poreska uprava, recimo, objavljuje liste dužnika. Mi to imamo kao izbor za mis. Znači, ovo je prvih 10, oni objave neku listu. Znate, ako idemo ka nekom uređenom društvu, ne postoji lista dužnika, da vi možete da razgovarate o tome da postoje neke kompanije koje nisu platile porez. To je nemoguće, ja mislim da to niko ne može da razume.
Ne može, ali će razumeti nešto drugo, da ide nabolje. U svim oblastima borbe protiv kriminala i korupcije postignut je značajan napredak. To je rekao ministar policije Nebojša Stefanović na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. To znamo, no šta je novo? Novo je da se ne najavljuju hapšenja. I ministru je, kaže, to smetalo. A što su ih najavljivali? Ih. Zato što su mnogi akteri istražnih radnji u nekoj vezi sa novinarima. Ne mora biti neprirodna, kažem ja. I onda to novinarstvo, kad uhvati policajca, ne pušta.
Ti novinari pritiskaju, oni nisu dovoljno čvrsti da se tome odupru i onda daju određene informacije. Ono što mislim da je bolje nego u prethodnom periodu, mislim da više niko ne zna kad će ko biti uhapšen. To držimo baš u jednom uskom krugu ljudi i zato više ne izlazi. Videli ste na konferencijama, štampa, medijima, niti šta najavljujemo, niti je neko znao da će biti uhapšen Dragoslav Kosmajac, niti je znao da će biti uhapšen Ljubiša Buha, niti je znao da će biti uhapšen Bogićević, niti su znali da će biti uhapšen Perčević.
A da li smo znali šta će biti u Evropskom parlamentu? Pa sad nije ni važno. U Evropskom parlamentu juče je usvojena rezolucija o Vojislavu Šešelju. U njoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od Šešeljevih izjava. Hrvatska je zalegla za ovu stvar i postavila je kao svoj prioritet. Srećna je država Hrvatska kad nema većih problema od Šešelja, a onda i od Srbije. Možda bi se našao i neki domaći, ali domaći se ne otvaraju pred izbore. To vam je suština tog umetničkog performansa. Govore hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu. Odlomak iz diskusije.
Govor mržnje Vojislava Šešelja ponovno otvara rane ratnih sukoba i vrijeđa kolektivno sjećanje građana Hrvatske. Zato slučaj optuženog za ratne zločine Vojislava Šešelja ima dimenziju hitnosti s obzirom na prostor i vrijeme.
Rezolucija je jasna poruka vlastima u Srbiji koje na Šešeljev govor mržnje nisu adekvatno reagirale ni u političkom ni u pravnom smislu.
Naš premijer je teško primio rezoluciju, vala ga razumem. Kao u onim prisnim ispovestima, sve činiš, a gle kako ti se vraća. Rezolucija, kaže premijer, uvredljiva za Srbiju, uznemirujuća za njene građane i veoma razočaravajuća.
Zašto niste doneli rezoluciju Evropskog parlamenta o onom nacisti Šimuniću, koji je ustaškim pozdravom pozdravljao čitav stadion? Što niste doneli o Thompsonu, koji peva ustaške pesme? Što niste doneli o Gotovini, koji je bio optužen za najteže ratne zločine? Pa kakvo je to licemerje? Kakvo je to licemerje Evropskog parlamenta i evropskih parlamentaraca?
Rezoluciju nije podržala slovenačka poslanica Tanja Fajon, kao ni predsednik parlamentarne grupe za Srbiju Edvard Kukan. Na početku rasprave rekao je da predloženi tekst rezolucije povećava tenzije u regionu umesto da ih smanjuje.
Naša reakcija ne bi trebalo da izaziva nove tenzije, posebno ne tako što će ovom optuženom za ratne zločine dati više pažnje nego što zaslužuje. Šteta je što mediji i neki političari Šešeljevim izjavama pridaju tako nepotrebno veliki značaj.
Ako ste od onih nepodnošljivih ljudi koji u svemu traže nešto pozitivno, a takva sam vam ja, možda i ova rezolucija može tako da se sagleda. Šta joj je dobra strana? To što dejstvuje kao kompas, tačno pokazuje gde ste. Poučna. Reći će to i premijer.
Nešto kao nauk za građane naše zemlje, da dobro vidimo kako se odnose prema nama, šta je to što stvarno misle o nama, kako nas doživljavaju i sa koliko muka i teškoća i objektivnih, ali i nekih kojima se nismo nadali, ćemo se tek suočavati i na našem evropskom putu i u našoj bliskoj budućnosti svakako.
A evroparlamentarna tema dana oglasila se nešto pre zasedanja. Vojislav Šešelj rekao je da mu je baš drago zbog rezolucije kojom će ga osuditi i opisao svoj prethodni plan, ispunjen 100%, reklo bi se, popisu. I po sledu događaja.
Zabacio sam udicu, na nju natakao dudubak i oni su se odmah upecali. I pošto nemam publiciteta u Srbiji, ja sam otišao za obilaznim putem, dobio ogroman publicitet u Hrvatskoj i svi srpski mediji su sad prosto prisiljeni da o tome izveštavaju. A sva se Hrvatska digla na noge kao oparena. Zavratove se međusobno tamo pohvataše, umalo se ne podaviše na sednici sabora i dakle, to je bio pun pogodak baš što se mene tiče.
A na sledećoj stanici pogodak tek delimičan. Opet idemo na jug. Ne, nije Argentina, nisu Emirati. Vranje je. Tamo je jednom davno, ima tome skoro decenija, počela izgradnja nove bolnice. Počela, to je dobro. Nije završena, to ne valja. Uz to, ugrađenoj opremi ističe garantni rok. Dakle, klasika. U sredini avlije novo zdanje, a okolo salata. Stare zgrade između kojih trče bolesnici. Od objekta do objekta, od doktora do doktora. Takva im je medicinska geografija. Razuđena. Prilog B92.
Pa 3-4 mesta obavezno. Znači, da bi se došlo do konačnog lekara, od što bolujemo jednom.
Pa evo, ja sam slomila nogu, prvo sam bila u hitnu pomoć, pa onda PTO, pa onda gore na snimanje, pa ponovo kod lekara i tako.
Bolno mi je rana, mene me teraju, idem od službe do službe.
Bez brige, već je uočeno da to nije normalno, da bolesnici trče kroz dvorište. I doktori kažu da nije normalno, ali šta da mu radiš? Tako se kaže kod nas u zemlji čuda. Hiruško odelenje, na primjer, izgrađeno je pre 80 godina. To je bio onaj vek. U ovom, zaposleni su zamišljali da će biti nešto drugačije. Pacijenti, ne verujem da su išta zamišljali, nego trk preko dvorišta, do doktora. Šta kaže doktor? Kakva je dijagnoza?
Znate, mi imamo najgori tip zdravstvene zaštite u Srbiji. To je takozvani paviljonski tip. To više nigde na planeti ne postoji. Shvatate? Ja vidite, ovde je hirurgija. Zamislite gde nam je tamo rengen, na nekih pola kilometra smo mi od rengena. I zamislite sada po ovoj kiši, jednostavno mi vučemo na nosilima pacijenta od hiruške zgrade do, recimo, rengen dijagnostike. To je jedna besmislica.
Da rezimiramo slučaj Vranje. Ima li neke južnjačke utehe? Ne baš. Zgrada započeta 2006. Do sada uloženo 5 miliona evra. Unutra oprema od oko milion evra. Nikada nije radila. Uskoro je, rekao smo, ističe garantni rok. I šta sad? Naše se zna.
To je šta je, mi tu ništa ne možemo da promenimo. Ništa ne možemo da promenimo, oprema je tu, ističe rok, pustit ćemo šta premožemo.
A onda se zaljulja kosmičko klatno. Posle kiše dolazi sunce, posle crnog dolazi belo, kao yin i yang, zemlja čuda, zemlja velikih obrta. Evo nama još jedne nove bolnice, ali stvarno, završena i, kako kažu očevici, kao svemirski brod. Klinika za kardiohirurgiju i transplantologiju u Nišu, koju je otvorio ministar zdravlja Zlatibor Lončar i postavio visoke zahteve. Glavni, da odmah počnu da leče. To.
Ono što tražim ja od njih je da bace ključ od ove zgrade ovde. Ova zgrada više ne može da se zatvara i ne može da se kaže da ne radi. Ona od preko sutra, kad se očisti od ovoga svega što smo sad svi ulazili unutra i da se stvore uslovi za rad, ona mora da krene sa operativnim programom, znači da se rade, da se leče pacijenti, da se operišu, a ja želim za dve nedelje izveštaj, na svake dve nedelje izveštaj koliko je ovde pacijenata uspešno operisano, kako su operisani, kako je njihovo stanje i kakva je rezultat i kakva je statistika.
Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra Niš, spremno prihvata ministrov izazov i visoke kriterijume. Kako je rečeno, tako će i biti.
Vlada Srbije je pokazala da ne postoji južna i severna Srbija. Pokazala je da građani Medveđe, Lebana, Leca, Preševa, Bujanovca, Jagodine, bilo kog dela Srbije koji gravitira ka nama, iste sekunde kada imaju probleme kardiološke, imaju gde da se leče, za razliku od ranijeg perioda kada su morali da idu ka Beogradu i svako od njih bi do Aleksinca umro. Mislim da ćemo opravdati poverenje i, kao što je ministar rekao, ne na dve nedelje, ako treba i ranije, ja ćemo koliko smo šta uradili.
Posle lepog i novog objekta, opet jedna ruina. Ali lepa vest u vezi sa ruinom. Može li to? Može. U zapušteni i upropašćeni bioskop Zvezda u petak su ušli članovi pokreta za okupaciju bioskopa. U tome su ih s radošću podržali renomirani glumci i reditelji, a zatim i Skupštinski odbor za kulturu i informisanje. Odbor će tražiti od državnih institucija da preispitaju privatizaciju beogradskih bioskopa. Srđan Dragović, poslanik SPS-a i član tog skupštinskog tela.
Reč je o vrlo sumnjivoj privatizaciji. Vlasnik je morao da održava delatnost 3 godine, to nije radio ili je radio lažno dajući programe u novinama za bioskope koji su već prestali da rade. E i onda smo došli do ove situacije da nemamo u centru grada niti jedan bioskop koji može da prikazuje evropske i domaće filmove.
Otuda okupacija i to jedina koja budi simpatije, ali šta bi moglo da se prepreči na putu? Već obavljena prodaja i pitanje vlasništva, kaže Vladimir Đukanović, član Skupštinskog odbora za kulturu, član SNS.
To je veliki sad problem, ne možete tek tako nekom da uzmete nešto što je njegovo, on je vlasnik tog. A da je to žalosno, jeste. Kultna mesta, čak jedno je bilo i zapaljeno, govorimo o bioskopu Kozara, to je zastrašujuće što je uređeno ovde, ali sad i to bi morali da preispitamo. Tržište diktira sve, nažalost. U svakom slučaju, jeste za to da se preispita sve vezano za sadašnju privatizaciju i da eventualno, ako zaista postoje mogućnost, da se poništi i da se vidi što onda dalje sa tim.
Učesnicima ove akcije savršeno su jasne pravne granice. Nije im cilj da preotmu tuđe, nego da ukažu na nešto važno. Govore rediteljka Mina Đukić, koja predvodi okupaciju bioskopa, i Milica Kralj, rediteljka takođe, koja je prošle godine bila na čelu protesta protiv ubijanja kulture. O čemu se ovde radi? Iz emisije Talasanje.
Čak nije hrabro što su oni upali u tu zgradu, nego je hrabro što oni još uvijek mogu da budu radosni i što traže neku lepotu. Jer da. Bez toga možeš da upadneš gdje god hoćeš, nema smisla.
Upravo to je to održavanje lepote, mislim da je najvažnija stvar.
I to je ono što fali. Zato fali i odnos prema kulturi. Jer nije kultura samo, pa da. Izvinete, silovanje, prikazivanje strašnog nečega. Mora biti neka lepota života, nešto lepo.
To je korak koji je metaforičan, simbolički. Ne radi se to samo o bioskopu, to se radi o volji da odbraniš pravo na život.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana mu. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali, da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame I konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved I Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana I Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima I neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. paf.rs.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Kralj opere, legendarni Placido Domingo. Prvi put na sceni Combank Arene 8. decembra. Priuštite sebi vrhunski prednovogodišnji doživljaj. Ulaznice u prodaji na blagajnama Combank Arene I event tima. Placido Domingo. 8. decembra u Combank Areni.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite I započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa I dobijate 50% više minuta, SMS poruka I megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko. Sportski spomenar.
Najbolja moja utakmica kad smo bili na turniru u Španiji, u Granadi I u finalu smo igrali protiv Peñarola. Dobili smo ih 4-0. Posle utakmice navijači su ušli I izneli me na ramenima sa terena.
Gost, fudbaler Ninoslav Zec. Nedelja 30. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
A sada govorimo o mostovima. Zemlja čuda najviše liči na viseći most. Ljulja se na visini I plaši neiskusne putnike. Hoće li izdržati? Mostovi su njena vizit karta. Završeni I nezavršeni, prohodni I blokirani. Sve što treba znati o njoj, tu piše, na mostu. Tu se ukršta, tu se otkriva, tu se I plaća. Pa ipak I pre svega viseći most, kao oni tamo gde živi Tarzan. Viseći most u džungli, klimav od lijana, nesiguran, opasan. A opet narod prelazi. Tamo pigmeji, ovde mi. Idemo preko reke. Mosti ali nije za svakoga. Samo za iskusne majstore. Mada nije to najgore. Klimav, pa šta? Drugo je problem. Ne zna se tačno kuda vodi. Ni most, ni put. Put za nikle, kako je lepo rečeno u prethodnoj emisiji. Pa da nastavimo. Ima li dalje od nikle? Pre toga, kratak sadržaj prošle epizode. Selo Stubal kod Kraljeva, most izgrađen do nekle, zemljište nije plaćeno, vlasnik blokirao most. Jednostavno.
Put je do nikle. Nema dalje od mosta. Sem ovog puta što ide pored Morave, kako voda se pomera, tako i da Morava ide. Most na suvo.
Došlo vreme da zatvorim na put, ne dam ni peške da prođe niko.
Pa nije govore. Možda ne da.
Niste ljuti na njega?
Ja nisam. Imam i ja ovde parcelu, možda su ja tu doradim. Evo, baš odmah od mosta.
Da zabranite da prolazi?
Pa da.
Ili putarinu da uvedete?
Najbolje putarinu. To je najsigurnija firma.
Pa jeste najsigurnije da naplaćuješ putarinu. Zašto ne i taksu? Ali ne može svako. A bilo bi lepo da može i građanin. Kao što može opština, katastar, grobljanska uprava. Plati ili dalje nećeš moći. Naš junak, vlasnik placa, je pokušao, ali čini se da bi moglo biti problema. S koje strane? Sa komšijske, normalno. Otkud to kad se komšija iz priloga koji smo čuli nije bunio? Tako lepo, jer nije sve kao što izgleda na površini. Na mostu istina izbija na videlo. Jedan drugi komšija nagoveštava da ovo ovako neće moći. Most istine.
Pa ne znam što ćemo raditi, ne može. Ne verujem da će on, da to ima narod da se digne. Imaju ljudi, imaju izravanici, izgledačici i dolaze od u njimu. I da on zabrani, to nema pojma. Ne znam, možda desi svašta, ali... To nisam čuo, ni vidio. Onda zatvori most, ide narod, koliko je prošlo od jutros.
Ma ko zna koliko ih je prošlo. A preko dva kuršumlijska mosta mora da je prošlo duplo naroda. U leto 2011. kada se čulo za čudo neviđeno kod sela Selova, gde su seljani izgradili dva drvena mosta, jedan pored drugog. Drugačije nije išlo. Tome je prethodio ozbiljan zaplet. Čudo jedno, kako se stvari zapliću oko mostova, baš oko njih i na njima. Kao da iznad njih postoji neko strujanje ili zračenje ili vrađbina ili ne znam šta. Da je reka Toplica mogla da ispriča šta je sve videla, ko zna kakva bi to priča bila. Prilog RTS-a.
Na samo 50-ak metara razdaljine dva drvena mosta premostila su reku Toplicu. Prvi je pre 8 godina, kako tvrdi, samo za svoje potrebe sagradio Dragoljub Ristić, a drugi pre 3 meseca njegov brat od strica Mileta.
Ja sam morao to da napravim, da bi brao malne. A kada sam išao tamo, to je put ostavljen, moj otac i njegov ostavili put za gornji brod i za ovaj donji brod. On to sprečava, ne da. Ja sam odlučio bolje da napravim osnovu, da ispada svađa.
Da zabrani prelaz preko mosta svojim rođacima i komšijama, Dragoljub se odlučio jer je trpeo štetu na svom imanju, koje se nalazi sa druge strane reke. On kaže da mu prilikom izgradnje prelaza niko od meštana nije pomogao, iako je invalid, a da su nakon toga svi počeli da ga koriste.
Da mi nije u njivu, a preko mosta nek ide.
Aha, a most ide direktno u vašu njivu?
Direktno u moju parcelu ide. Pravi merdi mi je da ne pazi da ide uz reku.
Meštani Selove, njih 15-ak, podeljeni su oko prelaska mostova. Jedni koriste Dragoljubov, a drugi Miletin. Bilo je ideja da se ovaj problem reši izgradnjom jednog betonskog mosta.
Tu je velika nesloga oko tog betonskog mosta. Jedni hoće, jedni neće i na kraju je ispalo svaki za sebe da pravi most.
Glupo je da pravi svaki za sebe, ali ponekad ne možeš ljudima dokazati. Predsednik Boris Tadić je u svoje vreme bar pokušao, ne može se reći da nije. Jun mesec 2010. Lipe cvatu, neko važno savjetovanje u toku, a predsedniku dođe jedna plemenita ideja. Da naši tajkuni pruže svoju darežljivu ruku, nije baš darežljiva, ali da postane takva, te da zagrabe iz tajkunske kese i podare narodu jednu lepu građevinu. Da svom rodu vrate, nećemo reći ono što su uzeli, nego delić onoga što su zaradili. Eto tako ćemo reći.
Jednom prilikom, susrećujući se sa njima, rekao sam, ajde vi ljudi izgradite jedan most. Ajde ga nazovemo most srpskih tajkuna. I to će biti način kako ćete kupiti svoj legitimitet, jer će ljudi osjetiti da se nešto njima vratili kroz netransparentan proces sticanja bogatstva. Mediji bi, na primjer, mogli da podrže jednu takvu akciju. I mediji bi mogli da doprinose stabilnosti ovog društva time što utiču na razaznavanje vrline.
I željeni most je ostao da visi nekako u vazduhu kao ova vrlina. Nehte doše prokletnici da nam naprave most. U stvari jedan jeste, ali se ne bi mogao nazvati tajkunom. Graditelj, ali ne od ovih nepomenika. Septembra ove godine predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svečano je u Kraljevu otvorio Glavičićev most. Most je poneo ime po donatoru iz Kanade srpskog porekla Milomiru Glavčiću, koji je poklonio 1.000.000 evra kako bi se most sagradio. Predsednik je presekao svečanu vrpcu i održao besedu. Zvučala je poetski, istorijski, zadužbinarski. Kad ste predsednik, vidimo u oba slučaja, takve ideje samo naviru.
Srpski nobelovac Ivo Andrić nije pisao samo o izgrađenim mostovima. Njegove reči bile su upućene i izgradnji ovog i mnogih mostova koji čekaju svoje graditelje. On bi vam danas možda rekao da ste sada, kada ste izgradili ovaj most, podigli nešto važnije od kuća, svetije od hramova, nešto što je bilo neophodno, što je svačije i prema svakom jednako, svakom korisno i podignuto na mestu na kome se ukrštava najveći broj vaših potreba. Ali upravo ovaj most dobio jednu sasvim drugu dimenziju, onu ljudsku i zadužbinarsku, onu koju nikada ne smemo zaboraviti. U njegovu konstrukciju ugrađena je dobrota, velika ljubav prema otadžbini jednog Srbina iz Kanade, koji nikada nije zaboravio svoj dom.
Šta je u most ugrađeno, tomu se i vidi. U ovaj, kako reče predsednik, ljubav i dobrota, u jedan drugi, na reci Toplici, vrag bi ga znao šta. U svakom slučaju nešto bez veze, jer se na mostu za njegovog mladog veka pojavila rupa. Rupa od metar kroz koju se vidi reka. Na magistralnom putu Niš-Priština kod sela Pepeljavac. Kaže mlad most, tužan, jedva da je sastavio 10 godina. Srušen u bombardovanju 99. hitro obnovljen 2000. Mrkonjić ga svečano, srčano i srdačno otvorio. Ni puškome daleko od starog drvenog mosta, koji je poživeo 100 godina. Eto, pa se vi zanimajte poređenjem. Jun 2011.
Vidi se i armatura, pukla je betonska ploča, dimenzija otprilike metar sa metar. Sigurno će da dođe do većih oštećenja, jer koliko se vidi ovde nekim golim okom, ili je pregorao beton, ili je smrznut, ili je nekvalitetno urađeno, tako da postoji mogućnost da dođe i da se oštećenje proširi.
Što se tiče mosta, on je građen 2000. godine, nije mogao da izdrži 10 godina, a imamo u selu Merčez most koji je rađen pre 100 godina i dan danas postoji, gde prolaze preko njega i teški kamioni i autobus. Taj most u Merčezu je pravljen od drveta.
Da bi most poživeo 10 godina, ako hoćete i 100, prvi uslov je da se sagradi. Nije lako, to se zna, a najbolje zna Milutin Mrkonjić. Samo se mi pravimo da ne razumemo. Evo kako je građen Kamidžorski most na mostu Kraljevo-Ravni Gaj preko Zapadne Morave. Godina 2010. peripetije neviđene, sanacija komplikovana, delovi otpadaju, izvođač radova klimav. Najblaže rečeno klimav. Stručnjaci kažu bez ikakvih referenci iskustva na sličnim poslovima. Meni je dovoljno ime. U Keops. Nema dalje. Dalje idu samo rokovi. Prvi je bio novembar, onda decembar, zatim dan zaljubljenih, tako je reklo jedno vickasto nadležno lice. A onda je kralj stigao na most, Milutin Mrkonjić, i rekao, niko ne sme da vas bije, ahahaha.
Nemojte nerealno,
niko ne sme da vas bije, čekaj.
I nemojte da...
To znate već to.
I nemojte nerealno.
Ja sam stvarno došao samo zbog toga da kažem građanima da ovo ne može ovako da se radi, i da moramo da učinimo više napora da to uradimo od sutra. Biće jedna posebna ekipa ljudi koja će pomoći izvođačima da završe taj posao, stručna ekipa. Ja verujem da to može završiti i pre ovoga što si ti rekao, Ja verujem da već do 1. aprila, da ne bude april ili do 29. marta, mi to možemo da završimo i da moramo da završimo i da građane dole oslobodimo. Znači, uzimamo od danas ja odgovornost za realizaciju ovog posla. On to nije mogao sam da uradi, to je tačno. Onaj koji je dao nalog da se radi nije ovde, nisu ovde prisutni, ali ja uzimam obavezu da to više tako ne bude. I molim građane da sada ovog momenta oprostimo, ajde, pređemo preko ovoga i da ovaj rok koji sam sad rekao ispoštujemo. Jer možemo tako da uradimo?
Naravno da može. Pao je dogovor, pao je, kako kaže pesma, i 14. kilometar, ali pusti, rok je opet izmakao. 27. marta 2010. ministar dolazi u Kraljevo da pusti u saobraćaj Kamidžorski most i biva veoma iznenađen videvši da jedna traka mosta nije završena. Sledeće nedelje most se pušta u saobraćaj posle 6 meseci rekonstrukcije delimično. Biće i druga traka mosta, da kažemo, do 15. aprila 2010. Tako je najavio ministar Mrkonjić. Ali govor je fundamentalan i univerzalan. Dramska minijatura.
Kasnimo. I zato smo se dogovorili da pre prolećnih radova osposobimo barem deo mosta da mogu ljudi da prolaze. Odgovornost za svakog onog ko ne izvrši uzetu obavezu, pre svega ako ne ispuni rok. Sve to košta građanove zemlje mnogo.
Koštao je i most na Adi, ali je bar napravljen. U zemlji čuda ne možete tražiti dlaku u jajetu. Ne možete mnogo ni da birate. Ili ćete dobiti ništa, ili daj Bože nešto. Što se troškova i para tiče, mogu da se poarče ili u ređim slučajevima da se ulože. A sasvim retko da se ulože u nešto što će da se vidi. Drugim rečima, postoji klasičan izbor. Da ništa košta mnogo ili da nešto košta previše. Između ta dva biramo drugo. Šta drugo? Avgust 2011. i čudo na mostu. Posle ko zna koliko dugog vremena, baš tu ste mogli videti kako izgledaju naši ljudi kada se nečemu raduju.
Fenomenalan, zaista je prelep most. Posle ovoliko dugo vremena, stvarno ekstra.
Predivno, prelepo. Ja imam 79 godina, ali ovo ovako nešto nisam videla.
Htela sam da kažem da se zadivljena što je lep most. Kad ga radnici završe, mnogo će biti lep. Zadivljena sam što sam se popela.
Da vam kažem, mislim, ja sam se iznenadio. Ovo je prosto nezamišljivo ovako. Onaj ko je dao ovakav projekat i ko gradi, svakom u čast, treba da se nagradi.
A lep je predlog doček nove 2012. godine na mostu na Adi. Evo ovde, ko je za? Nek digne ruke. Svi su, svi su za. Evo su svi za. Evo.
Svi za, a sa onom nežnošću sa kojom dečurli našoj smišlja smo imena i mostu se tražilo ime.
Mogao bi da se zove BG Gigant ili Mega Most preko Ade.
Svaka stvar svakome, uz dužno poštovanje prema svim policijcima, ali nema niko važnije od Svetog Save, pošto je ovde rekao Sava, ovo, ja bih volao da se zove Svetosavski most.
Da se most nazove po Nikoli Tesli.
Želela bih da se ovaj most nazove Most Nade, da bude to nada za našu napaćenu Srbiju.
Nosač, kako se zove? Ovaj nosač.
Pilon.
Pilon, ne.
Kako da se zove most?
Pilon.
Ja bi dala ime. Vera, ljubav i nada.
Most, Ada Ciganlija, po meni. Šta će drugo? Šta izmišljamo mi? Jer to drugi će sve, što god budu dali mene, ona druga garnitura će to da šutne. A ovo ne može. Ovo je prirodno i prirodno da ostane most Ada Ciganlija. I neki još superlativ da se dodatu.
Od svih mostova punih superlativa koji spisuju čitave romane, najrečitiji je ipak viseći most na Nišavi kod Brzog Broda. Nije slika, nego film Raspad i urnebes. Most je pod jedan, bio u očajnom stanju. Patos mosta, ako se to zove patos, od greda koje su sasvim istrulele. Pod dva, dolazi inspekcija i postavlja gvozdene šipke ne bi li osigurala trošni most. Po četiri, meštani idu preko, gledajući opasnosti pravu u oči. I opet, kad sve to sastavim i nabrojim, ni deseti deo arome zemlje čuda ne mogu da prenesem. Nego, penjimo se na most da doživimo tu egzotiku. Septembar 2007.
Mi, građani Brzog Broda, pogotovo stari sedeoci koji posedujemo
naše imanje, koji živimo trenutno sa 70% obradljivog zemljišta, nikakvih prilazi nemamo već 2 do 3 godine preko mosta.
A jedini prilaz i prelaz preko tog mosta je taj.
Udarili su nam barikadu tako da nemamo prilaz više gde da priđemo ni sa frezom, a kamoli sa drugim prilaznim sredstvima.
On je više godina nesiguran i to svi znaju dole i po opštinama, mi se tu provlačimo malte neko ko majmune. Evo, to su stavili pre 2 meseca ova inspekcija Niška, ovu ogradu.
A ja bi najradije, kao građanin, da mi svi građani se skupimo, da zapalimo taj most u znak protesta, da ga zapalimo, onda možda će da se smiluju gradski oci i poslanici i naši odbornici da nam to obnove.
Svoji poslovi obavljamo sa kolicima, mislim, sad se malo izražavam onako, i ručnim radom sa konopac i na grbinu šta možemo da prenesemo preko mosta. Most je toliko nesposoban i nije nam garantovan da možemo sigurnošću da prođemo. Eto.
Dok se ne desi da neko izrazito dole padne, od mosta nema popravljanja, nema ništa.
Ba most ne da će padne, nego on svakog trenutka se očekuje da padne.
Ma neće, ja bih rekla. Ali sada znamo zašto mostovi sami po sebi objašnjavaju sve neizrecivo nama što pametnim rečima ne može da se opiše. Ovako gledaš sliku i sve ti je jasno. Ako nije, dodaćemo aneks, filozofsko objašnjenje. Zašto su mostovi važni i šta ostaje iza nas? Nije Tomislav Nikolić, nego kolega Boris Tadić. Septembar 2011.
Ostaće mostovi, ostaće stadioni, ostaće putevi, neki će biti dovršeni. Ako kojim slučajem zakasnimo odnosno na planirano godinu dana, to je praktično ništa odnosno na kašnje 40 godina.
Eto, ja mislim da nejasnoća više nema. Bila je to jedna raskošna slika iz zemlje čuda. Sa vama su danas bili Darko Milosavljević, Branislava Manojlović, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijatno.
Che ci mostri solo